Radio Televizija Vojvodine, prvi program radija. Svet partitura. Urednik i voditelj Bogdan Đorđević.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku emisije slušat ćete četvrti stav menuet iz svite u B duru Georga Friedricha Händla, objavljene 1733. Ova minimalistička i meditativna kompozicija napisana za čembalo dijametralno je suprotna najvećem broju Händlovih dela i njegovoj stvaralačkoj praksi. Naime, on je tokom karijere najčešće namenski pisao opsežne kompozicije za svetkovine kojima su prisustvovale široke mase. Podsjetit ćemo se da su one u istoriji ostale zabeležene kao prateća orkestarska muzika interpretirana tokom najraskošnijih mondenskih svečanosti, velikih regata i vatrometa. Svestan svog umetničkog dostojanstva, Händel je umeo ponekad da se ponaša gordo, pa čak i grubo, s obzirom na to da je bio osoba prilično robusne telesne građe. Ipak ostao je zapamćen kao stvaralac pun humora i dobre volje, koji je radio i živeo isključivo za svoju umetnost. Pri građenju mostova između dve suprotne obale, kao što su bile crkva i pozorište, istakao se vedrinom i pomirljivošću, što je najviše dolazilo do izražaja u kompozicijama laganog tempa. U menuetu koji ćete u narednim minutima imati priliku da čujete, on je vešto izbegao zamorne i pesimistične kontemplacije, stvarajući muziku uzvišenih pogleda na ljude i na stvari. Pred vama je sada pijaniskinja Hatija Bunijatišvili. Slušali ste četvrti stav menuet iz svite u B duru Georga Friedricha Händla u izvođenju pijaniskinje Hatije Bunjatišvili. Prema tvrdnjama istoričara, Händel i Bach, kao dvojica najvećih baroknih muzičara, po svoj prilici nikada se nisu sreli. Priča se da je Johann Sebastian iz Ketena pošao u Halle da se upozna sa Georgom Friedrichom, ali je navodno stigao 2 sata nakon što je Händel napustio svoj rodni grad. Prelazimo sada na sljedeće delo u emisiji Svet partitura na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete prvi stav Allegro vivace, simfonije broj 41 u C duru Wolfganga Amadeusa Mozarta iz 1788. Ova kompozicija poznata je pod nazivom Jupiterova simfonija i potvrđuje slobodan, inventivan i energičan Mozartov duh. U delu posvećenom božanstvu drevnog rimskog panteona prebiva i kompozitorov smisao za humor, opisan kroz razdraganost osnovnih ideja, iz kojih izrasta obilje raspevanih melodija različitih raspoloženja. Stvarajući ovo delo iz hira, 31-godišnji Wolfgang Amadeus se suočio sa bolešću, rastućim dugovima i obeshrabrujućom spoznajom da je bečlijama na izvestan način dosadio. Muzički stručnjaci tvrde da je ovu simfoniju napisao neverovatnom brzinom, jer je želeo da novom i drugačijom muzikom ponovo namami publiku. Nažalost, ni do danas nije sačuvana dokumentacija o premijernom izvođenju ovog dela za vreme kompozitorovog života. Slušat ćete sada Kraljevski orkestar koncert Gebaua i dirigenta Josefa Kripsa u izvođenju prvog stava Mozartove simfonije Jupiter.
Thank you.
Bio je to prvi stav simfonije broj 41 u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju Kraljevskog orkestra Concertgebouva pod vojstvom dirigenta Josefa Kripsa. Uvodni stav od prvih taktova podsjeća na svečanu uvertiru. Muzikolozi ovu simfoniju opisuju kao delo plemenitog karaktera u slavljeničkom C-dur tonalitetu i kao odraz intenzivnog proučavanja Bachovih i Handlovih dela. Nastavljamo dalje s muzikom u emisiji Svet partitura na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete treći stav Allegretto con variazioni, sonate za klavir i violinu opus 30 broj 1 u A-duru Ludviga van Beethovena, nastale tokom 1801. i 1802. Kada bi Beethovenu dok je još bio dete tražili da svira pred posetiocima, morali bi najpre dugo da ga mole jer bi ga njihove pohvale uglavnom ostavljale ravnodušnim. Jednom prilikom ćerka gazdarice kod koje su stanovali, ugledavši ga na prozoru, dobacila mu je pozdrav, ali joj on na to nije uzvratio. Kasnije joj se pravdao, pod znacima navoda, da je bio zadubljen u misli i da nije mogao sebi dopustiti da bude ometen. Sa svojom braćom redovno je pljačkao gazdaričin kokošinjac, a kada bi bio uhvaćen na delu, govorio bi kako je došao samo da dohvati šal koju mu je tamo slučajno ispao. Uprkos optužbama da zbog njegovih čestih upada preplašene kokoške slabije nose, lukavo bi izjavio da je sve to zbog lisica koje kradu jaja. Na to bi mu gazdarica odmah uzvratila sumnjom. Čini mi se da si ti ta prevejana lisica. Tada bi se on vraški nasmejao i odgovorio. Za sada lisičarim samo oko nota. Vraćamo se Beethovenovoj muzici. Slušat ćete violinistu Jitzaka Perlmana i pijanistu Vladimira Aškenazija u izvođenju trećeg stava sonate u A-duru. Thank you. Slušali ste treći stav sonate za klavir i violinu opus 30 broj 1 u A duru Ludviga van Beethovena u izvođenju violiniste Jicaka Perlmana i pijaniste Vladimira Aškenazija. U osnovnoj školi Ludvig je bio bojažljiv i ćutljiv jer je kao loš đak učio preko volje. U računskim operacijama nije savladao množenje, pa je do kraja života potpisivao brojeve jedan ispod drugog i sabirao ih. A nakon Beethovena u emisiji Svet partitura na talasima prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, slušat ćete valcer uspomene na Covent Garden Johana Strausa Mlađeg iz 1867. Ovaj naziv londonskog kvarta, odnosno trga, označava i staro ime za kraljevsku opersku kuću. Ona je bila osnovana pod nazivom Covent Garden Theatre, kako je mnogi i danas zovu. Njena prva zgrada izgorela u katastrofalnom požaru 1808. da bi samo godinu dana kasnije bila podignuta nova, koju je zadesila ista sudbina, ali 1856. U ovom živopisnom delu grada sa uskim ulicama i mnoštvom restorana, pubova i prodavnica, danas se nalazi pozornica za brojne ulične svirače, akrobate i pantomimičare. U viktorijanskom periodu u njemu se nalazila velika pijaca okružena bordelima i točionicama pića, u kojima je sve vrvelo od kriminalaca, baš kao u romanima Charlesa Dickensa. Tada je u ovom ozloglašenom kvartu bila osnovana prva policijska jedinica poznata pod kolokvijalnim nazivom Bow Street Runners. Vraćamo se sada muzici Johana Strausa Mlađeg. Slušat ćete bečke filharmoničare i dirigenta Vilija Boskovskog u izvođenju valcera uspomene na Covent Garden. Thank you. Bio je to valcer uspomene na Covent Garden Johana Strausa Mlađeg u izvođenju bečkih filharmoničara predvođenih dirigentom Vilijem Boskovskim. Eliza Doolittle, glavni ženski lik u drami Pigmalion Georgea Bernarda Shawa i u muzičkoj adaptaciji Alana Jaya Lernera My Fair Lady, prodaje cveće na pjaci upravo u obskurnom kvartu Covent Gardena. U daljem delu emisije Svet partitura na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine slušat ćete peti stav Rondo Španske simfonije opus 21 u D molu Eduara Laloa iz 1875. Ova kompozicija nastala je u periodu kada je instrumentalna muzika u Francuskoj doživljavala svoj procvat. Na njenom premijernom izvođenju kao solista nastupio je španski violinista Pablo Sarasate, kojem je ovo delo bilo posvećeno. Ono je po svojoj strukturi bilo pre svega koncertantno, a samo delimično simfonijsko. Samo mjesec dana posle premijere Španske simfonije prvi put pred publikom bila je odigrana i opera Carmen Georgea Bizeta, kao još jedno delo prožeto andaluzijskim melodijama koje su polako ulazile u modu. Podsjetit ćemo se da su nekoliko godina ranije, nakon smrti Hektora Berlioza, poraza Francuza u ratu protiv Prusa, kao i pobune Parijske komune, muzičke aktivnosti u ovom gradu bile privremeno obustavljene. Nakon toga na scenu je stupio Eduard Lalo, posle nekoliko decenija provedenih u anonimnosti, kao član brojnih kamernih sastava. Slušat ćete sada violinistu Henrika Scheringa, filharmonijski orkestar iz Monte Carla i dirigenta Eduarda van Remortela.
Thank you.
Slušali ste peti stav Rondo španske simfonije opus 21 u D molu Eduara Laloa u izvođenju violiniste Henrika Scheringa i filharmonijskog orkestra iz Monte Carla kojim je dirigovao Eduard van Remortel. Ova kompozicija inspirisala je Petra Čajkovskog i Nikolaja Rimskog-Korsakova da napišu koncert za violinu i orkestar u D duru, odnosno španski kapričo. U posljednjem segmentu emisije Svet partitura na prvom programu Radio Novog Sada slušat ćete Dancu Negru Ernesta Lecuone, nastalu između 1929. i 1934. Ovaj istaknuti kubanski kompozitor i pijanista klavir je počeo da uči sa 5 godina. Podučavala ga je njegova sestra Ernestina Lecuona, koja je također bila kompozitorka. Kao čudo od deteta sa napunjenih 11, napisao je svoju prvu kompoziciju i upisao Nacionalni konzervatorijum u Havani, na kojem je diplomirao i primio specijalnu nagradu Zlatnu medalju za interpretaciju. Kada je prvi put otputovao u Španiju 1924. na koncertnoj turneji nastupao je sa violiniskinjom Martom de la Torre. Potom su uslijedili uspješni klavirski recitali u sali Pleyel u Parizu, tokom kojih se publika intenzivno interesovala za kubanske melodije i ritmove. Popularnost ga je dovela i do koncertnih dvorana u Nici, Barceloni, Madridu i Londonu, ali i do Njujorka, Buenos Airesa, Rio de Janeira i Lime. Njegov talenat za kompoziciju promovisao je latinoamerički svet na isti način na koji je Sjedinjene Američke Države proslavio George Gershwin. Snimajući kubansku muziku, Ernesto Lecuona odredio je adekvatni status u svetu klasične muzike. Poštovani slušalci, polako se približavamo završetku večerašnje emisije. Moje ime je Bogdan Đorđević I do našeg sljedećeg susreta, nedjeljom posle vesti u 21 čas na talasima prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, slušat ćete pijaniskinju Kristijanu Perogaru.